ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክ እውን ብቐጥታ ካብ 4-4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅም ክቡራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 6/2017 ወይ ከዓ 27 ሕዳር 2010 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2017 ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዝነበረ ኩነታት ጥሜት ዝዳሃሰሰ ፀብፃብ ከነስዕቢና ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ ቅኒት ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝብል ተበግሶ ጀሚሮም ዘለዉ ወገናት ዝጀመርናዮ መደብ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ። ውዑይ ዜና ክነቐድም፣ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ከተማ ኢየሩሳሌም ዋና ከተማ እስራኤል እያ ክብል ኣፍልጦ ሂቡ። ኤምባሲ ኣሜሪካ ካብ ከተማ ቴልኣቪቭ ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ከም ዝግዕዝ እውን ኣፍሊጡ። እዚ ታሪካዊ መግለፂ ዝስማዕ ዘሎ ዝበዝሓ ሃገራት ዓለም ኣሉታዊ ግብረ መልሲ ኣብ ዝህባሉ ዘለዋ እዋን እዩ። ውንታ ኺዳነ ብከምዚ ስዕብ ኣዳልያቶላ ትራምፕ ቅድሚ ደቃየቕ ከምዚ ክብል ተዛሪቡ።
ሃገራት ዓረብን ኣመንቲ እስልምና ዝኾነ ሃገራት እዚ ውሳኔ ኣብቲ ዞባ ውጥረት ዘለዓል እዩ። ነቲ ኣብ መንጎ ሃገራት ዓረብን እስራኤልን ክብፃሕ ዝድለይ ስምምዕ ዝካየድ ዘሎ ፃዕርታት ኣሜሪካ ዘዕንው ይብለዉ። ፍልስጤማውያን ብወገኖም ንውሳነ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብምቋም 3 ናይ ቁጣዓ መዓልትታት ምእዋጆም ተፈሊጡ ኣሎ። ፕሬዚደንት ኢራን ሓሰን ሩሃኒ ንውሳነ ፕሬዚደንት ትራምፕ ግጉይ፣ ዘይሕጋዊ፣ ተንኳስን ሓደገኛን እዩ ኢሎም ድሕሪ ምግላፅ፣ ኢራን ንናይ እምነት እስልምና ቅዱስ ቦታታት ዝግህዝ ውሳኔ ኣይትዕገስን፣ ኣመንቲ እስልምና ድማ ኣንጻር ዝስጉ ስጉምቲ ብሓዋር ደው ክብሉ ይፅውዕ ኢሎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ብወገኖም እቲ ስጉምቲ ብከቢድ ከም ዘተሓሳሰቦም ዝገለጹ ክኾኑ ከለዉ፣ ቱርክ ድማ ንትካል ሕብረት ሃገራት ኣመንቲ እስልምና ሕፁፅ ኣኼባ ብምክያድ ግብረ መልሲ ክህብ ፃውዒት ኣቕሪባ። ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ግን ኣብቲ ሎም ረብዕ ንህዝባብ ዘካይድዎ ኣኼባ ነቲ ጉዳይ የልዓልዎን። ካብ ብራስለስ መግለፂ ዝሃቡ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ረክስ ቲለርሰን ፕሬዚደንት ትራምፕ ንመስርሕ ሰላም ማእከላይ ምብራቅ ውፉይ ምዃኖም ብምግላጽ ነዚ ንምትግባር ድማ ሓደ ጉጅላ ኣዳልዮም ብልዑል ፃዕሪ ይሰርሑ ኣለዉ ድሕሪ ምባል ነቲ ሎሚ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ዝውሃብ መግለፂ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብጥንቃቐም ሙሉእ ንሙሉእ ክስማዕ ፀዊዖም። ብመሰረት ኣብ 1995 ዓ.ም ብፕሬዚደንት ክሊንተን ዝሓለፈ ሕጊ ምግዓዝ ኤምባሲ ኣሜሪካ ናብ ኢየሩሳሌም ንሃገራዊ ደህንነት ኣሜሪካ ዘስግዕ እንተኮይኑ ኣብ ንግሶ ከፍ 6 ወርሒ እቲ ኤምባሲ ከይግዕዝ ዝእዝዝ ፊርማ ፕሬዚደንት ትፍርም። ካብ ፕሬዚደንት ክሊንተን ጀሚሩ ድማ ነፍሶ ከፍ ፕሬዚደንት ነዚ ፊርማ ክፍርም መፅንሑ ይፍለጥ። ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሶን ግን ሃገሮም ኤምባሲኣ ናብ ኢየሩሳሌም ናይ ምግዓዝ መደብ ከም ዘይብላ ኣፍሊጦም። ናይ ኣሜሪካ ጠቕላሊ ቆንፅል ኣብቲ ቦታ ኣሜሪካውያን ሰራሕተኛታት መንግስትን ስድራ ቤቶምን ኣብዚ ተደጋጋሚ ተቃውሞ ንምክያድ ፃውዒት ዝካየደሉ ዘሎ ናብ ከተማታት ቤትልሄም፣ የሩሳሌምን ጀሪኮን ከይንቀሳቀሱ ኣዚዞም። ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኤምባሲታት ኣሜሪካ እውን ሓለዋ ፀጥታን ክሕይላ ትእዛዝ ወፂሎ።
ድምፂ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣይሓዝናዮን ግን ከምዝስዕብ ኢሉ ኢየሩሳሌም ማእከል 3 ሃይማኖታት ጥራይ ዘይኮነትስ ዋና ማእከል ናይ ዓለምና ዝበለፀ ዕውት ዲሞክራሲ እውን እያ። ኣብ ዝሓለፈ ልዕሊ 70 ዓመታት ህዝቢ እስራኤል ንኣይሁድ ኣመንቲ እስልምናን ክርስትናን ብሓባር ዝነብሩሉን ከከም እምነቶም ዘምልኹሉን ሃገር ክሃንፁ ጸኒሖም እዮም ኢሉ ፕሬዚደንት ትራምፕ። ናብ ኢትዮጵያ ክንሓልፍ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ዝበፅሕ ዝነበረ ጀርመናዊ ቱሪስት ዝቐተሉ ዕጡቃት መን ምዃኖም ይጻረሎ ክብል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። በቲ መጥካዕቲ እቲ ጀርመናዊ ቱሪስት ክቕተል ከሎ መራሒ መንገዲ ኢትዮጵያዊ ከም ዝቆሰለ እውን ይፍለጥ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ምን ኣፈወርቂ ሒዛቶላ።
እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመ ኣብ ክልል ዓፋር ከባቢ ኣርታዕለ እዩ። ብጉጅሎ ኮይኖም ይዘዋወሩ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ጀርመናውን ኢትዮጵያዊ መራሒ መንገድን ስእሊ ንምስኣል ፍልይ ኣብ ዝበልሉ እዋን ተኽሲ ከም ዝተኸፍቶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎም። ዛጊድ መንነቶም ዘይተገልፁ ጀርመናዊ ቱሪስት ክቕተሉ ከለዉ መራሒ መንገዲ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ከዓ ቆሲሉሎም። እቶም ተኽሲ ዝኸፈቱ መን ምዃኖም ይምርምር ኣሎ ክብል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎም። ወሃቢ ቃል እቲ ሚኒስትሪ ኣቶ መለስ ኣለም ብስልኪ ንእስክንድር ፍሬው ነዚኦም ኣረጋጊፆምሉ።
በመጀመርያ በዓፋር ክልል በተፈፀመ ጥቃት በጀርመናዊ
ፈለማ ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ጀርመናዊ ሂወቶም መጥፍኡ ዜጋና ብምቕሳሉ ሚኒስትር ወፃኢ ሓዘኑ ይገልጽ። ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ሰባት ንግዚኡ መንነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቃት እዮም።
ከምትዝክርዎ ቅድሚ ዓመታት ኣብቲ ከባቢ ከምዚ ቱሪስት ዝተጨወይሉን ዝተቐትልሉን ኩነታት ነይሩ እዩ። ኣብቲ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢድ ኤርትራ ኣለዎ፣ እቶም ጨወይቲ እውን ካብ ኤርትራ ዝመፁ ዕጡቃት እዮም ክብል ገሊጹ ነይሩ እዩ። ሎሚ ከእዚኣቶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል መደምደምታ ደሎ ንዝብል እስክንድር ፍሬው ዘቕረበሎም ሕቶ ኣቶ መለስ ኣለም ዝሃብዎ መልሲ
እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት ምርመራ በማድረግ ላይ ሲሆን ድርጊቱ በሙሉ በሙሉ ክጠራ በኋላ ይፋ የማያደርግ ይሆናል።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ምርመራ ይገብር ኣሎ። እቲ ተግባር ሙሉእ ብምሉእ ምስ ተጻረየ ዝገልጾ እዩ ዝኸውን።
ኣብቲ ከባቢ ቅድሚ ሎም እውን ኣብ 2017 ዓመተ ምህረትን ኣብ 2012 ዓመተ ምህረትን እውን ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ነይሩ እዩ። ኣብቲ ናይ 2012 ዓመተ ምህረት ክልተ ጀርመናውያን፣ ክልተ ሃንጋራውያን፣ ሓደ ኦስትርያዊ ከም ዝተቐትሉ ጸብጻባት የርኢ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኩነታት ጸጥታ የመን ኣዝዩ ከም ዘሻቀሎ ይገልጽ ኣሎ። ድሕሪ ቀትለት ፕረዚደንት ነበር ዓሊ ዓብደላ ሳላሕ ዝተኣከበ ባይቶ ጸጥታ ውጥረት የመን ዝያዳ ከይብእስ ፖለቲካዊ ዘተ ዳግም ይጀመር ይብል። ወሃቢት ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሄተር ናውረት ኩሎም ወገናት የመን ተኩሲ ጠጠዋ ቢሎም ናብቲ ብሕቡራት ሃገራት ዝሽምገል ልዝብ ሰላም ክምለሱ ጸዊዓላ። ዓሊ ዓብደላ ሳልሕ መርገጹ ናብ ስዑድያ ገጹ ድሕሪ ምቕያሩ በቶም ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቓት ሑቲ ቅድሚ ትማሊ ሶኒ ኣብ ደቡባዊ ሰንዓ ከም ዝተቐተለ ይፍለጥ። ሕጂ ወዱ ኣሕመድ ሳልሕ ኣንጻር ሑቲ ወታደራዊ ዘመተ ከም ዝመርሕ ሓንሒኑሎም። ወዲ ፕረዚደንት ትራምፕ ሎሚ ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ብኮሚቴ ስለያ ኣብ ዕጹ ማዕጾ ይምርመር ኣሎ። ዶናልድ ትራምፕ ጁንየር ዝሓለፈ መስከረም እውን ኣብ ቅድሚ ኮሚቴ ፍትሒ ሰነት ቀሪቡ ሕቶታት መሊሱ ነይሩ እዩ። ሽዑኡ ናይ ኣቦኡ ፕሬዚደንታዊ ወፍሪ ናይ ሩስያ ጽልዋ ኣይነበሮን ኢሉ ነይሩ እዩ። ሎሚ ዝሓቶ ዘሎ ናይ ባይቶ ኮሚቴ ስለያ ነቲ ሩስያ ኣብ ናይ 2016 ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኢድ ነይርዋ ዝብል ዘጻር ዘሎ ኮሚቴ እዩ። ናይ ሩስያ ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን ንዝሓድሽ ተወሳኺ 6 ዓመት ከም ዝወዳደር ኣፍሊጡ። ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብቲ መጋቢት ዝግበር ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ብቐሊሉ ክስዕር ትፅቢት ይግበር። ፑቲን ከም ፕሬዚደንት ወይ ከም ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ንዝሓለፈ 18 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ ፕሬዚደንት እዩ። እቲ ወዲ 65 ዓመት ፑቲን ንናይ ዩክሬን ክሪሚያ ድሕሪ ምውሓጡን ኣብ ዩክሬንን ሶርያን ዝፃወቶ ተራን ሃገራዊ ድጋፍ ከሲቡሉ እዩ። 80 ሚእታዊ ደገፍ ኣለዎ። ብርክት ዝበሉ ፖለቲከኛታት ሩስያ ኣንጻሩ ክንወዳደር ኢና ይብሉ ኣለዉ፣ ግን ዝብድሆ የለን። ኣብ መወዳእታ ሩስያ ኣትሌታታ ኣብቲ ናይ 2018 ኦሎምፒክ ንከይሳተፉ ኣይክትእግዶምን እያ ኢሉ ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን። ፑቲን ኣይክልክሎምን እየ ዝብል ዘሎ ዓለምለኸ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ንጋንታ ኣትለቲክስ ሩስያ ድሕሪ ምእጋድ እዩ፣ ብምኽንያት ክሲ ሓይሊ ዝህብ መድሃኒት እንተኾነ ኣብ ትሕቲ ባንዴራ ሃገሮም ዘይኮነስ ብውልቂ ክሳተፉ ፍቑድ ይኮይኑ። ፕሬዚደንት ፑቲን እቲ ውሳነ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎ እኳ እንተኾነ ኣትሌታትና ብውልቆም እውን ክሳተፉ ይኽእል እዮም ክብል ኣፍቂዱሎም። ኣብ እዋን ሓጋይ ዝግበር ዓለምለኸ ውድድራት ኦሎምፒክ ኣብ ደቡብ ኮርያ እዩ ክካየድ። ዜና ተፈጺሙ።
ነመስግነካ ተወልደን ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብዚ ዝውዳእ ዘሎ ዓመተ 2017 ናብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብዝወረደ ከቢድ ደርቅን ግጭትን ልዕሊ 37 ሚልዮን ሰባት ንሕሱም ሕፅረት ውሕስነት ምግቢ ክሳጣሕ ገይሩ እዩ ይብል ናይ ሕብራት መንግስታት ፕሮግራም ምግቢ ዓለም። ሳላ ህፁፅ ረድኤት ዝቐረበ ግን ብዘይካ ክልተ ዞባታት ደቡብ ሱዳን ዝኸፍአ ጥፍኣት ከይወርድ ሓጊዝ እዩ። ኣብ መጀመርታ 2017 ኣብተን ክልተ ዞባታት ሰብኣዊ ኩነታት እናኸፍአ ኸይዲ እዩ። ጂል ክሬግ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኸ ጸብጻባሎ ገብረ ገብረ መድህን ክቐርቦ እዩ።
2017 ዓ ም ንምብራቕ ኣፍሪካ ከቢድ ድርቂ እያ ሒዛ መጺኣ። ሶማልያ ብፍላይ ብከቢድ ተጠቂዓ ብዙሓት እንስሳት ዘቤት ዝሃለቕሉ ሚልዮናት ሰባት ድማ ዝተመዛበሉ ነይሩ። ጆርዲ ራይች ኣብ ሶማልያ ልኡኽ ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል እዮም።
ሶማልያ ሳፈርስ ፍሮም ሪኮረንት ክላይማቲክ ሾክስ ኤቭሪ ይር።
ሶማልያ በብዓመቱ ብዝኽሰት ለውጢ ኩነታት ኣየር እናተጠቕዐት ጸኒሓላ። ዞባዊ ተጽዕኖ ኣለዎ። ካብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ዝኸፍአ ነይሩ።
ناب نبور نمملاس عامتات كوسر كم زخيل يقلصو اب دبوب سودان جن منش اتميت ديرك اي كيكونس كويناتيو من قستي راد ايت كيي بسيح عنك فاتيفة ترزبل سخصتاتي غربو وهاب كال بروغرامك بعالم بيتر سمردن اب دبوب سودان عصبو كم زرلو يقلصو
Basically what happened now is that from October to December we're in the harvest season
كابت كمتي قصاب تحساس ازمرا زحفصولو وقتيو ازمراق حفظ كلو دما وحسنت مقبي بزحاشة زرقاقة صليو ابز عمت الزيقن اب كفالات دوبوب سودان عسران حمشتن شح سبات ابزنا ازمراق اوان عصبو اقات اموامالو عميقن كنزبالة كونتات اميت اينبرن
اب دوبوب سودان ابز حزنا يزلن عمت بزحين اميت استقال عصبات بعصفي كمز عبي بروغرامك بعالمي قلز حزوون بيتر سمردن
The economy is in a meltdown There is something like for basic food.
قطبا تهاجر يحقق الله أبز حلف عامات وقام سرتاوي زهنا مجبي بكل تميتن حمسان مئتاوي وسيغيو. سلازي اتكونا تاتك ابناي سبات عقمين لعلي انه هنا يزغي الزلو.
أبز حلف نحس حد مليون دبوب سوداناويان دوب سجيروم نب سمن أوغندا تسديدهم. توحزي سدات نيتات أبناي كبابي كرب مجبون كبيت تصنع كم زنبروي جلنس. كاب دبوب سودان يا يوز تسدده جون كيميس أب هاجر كارلوز قط أمو كم زيبل.
وين الجوار لنا كل
الجوار.
بزح كسارة واقط إمني زرعتي أب معخنين دحربتين قدي في أوتي. فرقو بحاونا ريدو بزوح كسارة يوريدوني
أب لعلي كبيد درك النهري واقا مقبن أب زورياتاك فلا أهقور زوارد بالعات الرأتون نقرات أقاديدئيو أب كينيا واقا مشالا بحري بلعلي عصفي وصيخو بزوخونا كلتشحن عصر شعاتنا قواطرة فرنجي بزيت حل فالا سبات كلتشحن عصر شمونتنا قواطرة فرنجي نمبرا أفريكا متأنو زحال وزناب صبوق أزمران سلام حزك مسيئي من نيو
زي راديو دمت أميركا أيونا بسرعة مدبنا هزب مس هزب نحل فينا سلبريتي إيفنتس استسيمي أبز قربا أبد سابا زكايدو فلماي أخيبا إتيبيا وانن إيرترا وانن كنيت مزمور سلام نخلطي يهزبتات إتيبيا وانن إيرترا بالزبل زجمرنا يوم دب أبز حالفة سمون قدامي كفل حليفنا نيرنا لومي كنزازمو إنا أغايشنا أتو أبراهام قبر ليبانوس أتو يساق يوسيفن أتو هفتم قبر ليبانوس نيم بترسلتانيو الزراري بوم نزي تقبر وزلخوم نزي قاومخوم وغنات ملسوكم انتايلو حاتيتوم أتو يساق كابزهو بملسي كغطليو
مزمورنا كله زربانا كله ناي سلام كخوون عدلوو لازم إحنا نخلطيو من قصاتنا بمخبارينا نجمر فقال لي بداي كوين زالو حزبيو كان محضر سوء عالم كون وي ناي دجك مفتحة يكون عن ذلي كليت اللو حزبي بزعبات اخوني سلام بودعات ناي سئنة سلام عطبيقو زرداء حزبيو لباب حزبي مستوى عالي حزبي كله زمسكر الله عام زالو حزبيو مشكر فتح فإلي قد محجي تبقصو عيتو سدد أنتو حزيقن هزبي وفدو تبقصو نسمان قصاتو تحاقاقزو أتمنى قصات اللي حرمت ما يزود دم ليش من عن طغين بده حرج الرأي يخون في تطابقات زت فعل عليه نانس كي كخير قالوا بجوب ناس نجار إن فيها كائن كابري مرجعي من علوات بلا جرجر كتاب عن نعيو سعمو دعوين زي نواجو حالي اتخالق جن بجوب ردي كابري مرتاب ويس لزي ما سلوك خون سلزخن نياسم هرو نعيميت مدرخات جيركا كأرز اللو نجارات اللو عمو داتا دي نحنا ناي كلو ناي هزبتات إيجيبتان إيرتران ليكون في نقول السمت بزوباون بعلمون درجاون لأنت سلامن صدق زمدنان هزبتات النحاس مخانا نافرد أمسكبه نانكي خيدي خلت الزوزوحات وصو نتقاومو جن كل بيه أنت عارفت حيدو مبالو زي ترسلت خوانه أعمل لكم دو نزبال كايو دي هزباوي من الأحال هزباوي تبقصو تلدخوانه كسد فقط لايقونن والكسوات كسد فقط غير تقوون ومبدأت خطورت غير تقوون نتحسابن كسد فقط غير نخا وزي حدثت في مجالات يزلنا
ناب هبتم كرمم غادي قن أبا خلقان كوميتي إيرتراويان ونسلز وكالكا
ብዙሓት ሰባት ናብ ሕልናኦም ወይ ምርኦም ክመፅእ ዝኽእል ሓደ ሕቶ ኣሎ ዝመደብ እዙ ክሰምዑ ከለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይንካ ጥኒት መዝሙር ሰላም ኢልካ ዘረባስ ዓገብ ዘብል እዩ እንተበሉኻ ኢትዮጵያ ባዕላ እንዲያ ዓንቂፋ ዘላ ተዋሕደ ተዋሕደ ኣብ ወፃ ኣብ ሳልሳይ ሃገር ኮንኩም እንተ ትገብርዎ ቁሩብ ምሰማዕናኩም ነርና እንተበሉኻ እንታይ ምበልካ እዮም
እቲ ካልእ ዓለም ዘለዉ ተጀመሮ ፅቡቅ ንሕና መን ጀመሮ ይኮነን ዘገድሰና ኣብ ተጀመረ ዳ እምበር ከም ጥቕሚ ሕጂ ዝበልናዮ እዚ ኤርትራዊ ወገን እዩን ንኤርትራ ዝውክል እዩ ኢልካ ኣይኮንካ ትዛረበሉ ናይ ወለንተኛታት ናይ ቅዱሳት ኮሚቴ ዳ እምበር ኤርትራዊ ሞ ክውክል እዩ ናይ ክእልን ክራከብ ከመ ናይ ክእልን ኣብ ከምኡ ዓይነት ኩነታት የለን እቲ ክሳተፍ ዝደሊ ደላይ ሰላምን ፅቡቅ ዝምድናን ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩርናዕ ናይ ዓለም ዘሎ ንክሳተፍ ብቁድ ካብ ካልእ ምንታይ ዘይተገበረ እንተደ ኮይኑ ስለ ዘይተገበረ እምበር እንተተገይሩ ወይ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ተሓጋጊዙ ክኸይድ ንሕና ከምቲ ዞም ብጦተዊን ኣቐዲሞም ዝበልዎ ተተኻኢሉ ኣብ ኤርትራ ኣቲና እውን ክንሰርሕ ተተፈቒዱልና ዘይንሰርሓሉ ምክንያት የለን ኣብቲ ካልእ ክፋላት ዓለም ውን በዚ ዘሎ መራኸቢ ናይ ቴክኖሎጂ እናተጠቐምና ዋላ ብንገብሮ ኣኼባታት ንክሳተፉ ድሮ ዝዓደናይሮም ኣለዉ ዝሓተቱና ተቐበልናዮ ውን ኣለዉ ከምኡ እናበልካ ክዓብዩ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኮንካ ዝበሃል ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍቓደኛ ኮይኑ ተረኪቡ ኣሎ እዚ ተረጋግፁ ይስርሓሉ ኣሎ ንሕና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ኣለና ምናልባት እቲ ደረጃ ሕሰብ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ኣሜሪካን ኤውሮጳ ዘሎ ህዝብን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኤርትራዊ ስደተኛ ማለት እየ ማዕረ ትሪኦ ይኮነን እቲ ደረጃ ናይ ሕሰብ ይፈላለ እዩ ገሊኡ ከም ተወሳኺ ስራሕ ዝቆፅሮ ኣሎ ንሕና ግን ለዚ መዓልትን ድቃሲ ኢልና ዘለና ጉዳይ ሃለዋትና ንባዓሉ ዝያዳ ተበግሶ ክንገብር የገድደና እዩ ካባና ዝሕሹ ክሳዕ ዝመፁ እቲ ስራሕ ጀሚርና ነካይዶ ኣለና ካባና ዝሕሹ ሰባት ምስመፁ ከዓ ብኦም ክልትካ ኢና ንሕና ተመራሕቲ ወይ ሰዓብቲ ክንከውን ኢና መወዳእትኡ ግን ስቃይን መከራን ህዝብና ከብቅዕ ክንሰርሕ ኢና
ካብቶም ኢሳ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍቓደኝነቱ ከምዝገለፀ ደጋጊሙ ዝዛረብ ዘሎ ኣብርሃም እውን ከምኡ ጠቂሱ ይመስለኒ ንስኻ እውን ገለ እዋን ልዕልካ ኣለካ መስለኒ እሞ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሳብ ሎሚ ኣብዚ ነገር ፅምዶ ዶ ነይሩኩም እንታይ ርእቶ ሂቡኩም ኣብ ዝብል ነጥቢ ርእቶ ክትህብ ትኽእል ኢኻ
ኣብዚኣ ክሊር ክከውን ዘለዋ ነገር ሓንቲ ነገር ኣላ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር እንቅስቃሴ ንዝገብር ድርጅት ዝቐመጦም ሕጋዊ ድናት ኣለው ኣብዚ መንግስቲ ከም መንግስቲ ኮይኑ ፍቓድ ሂብሎ ብድሕሪኡ ግን ናሽናል ኢንትረስት ናይቲ ሃገር ክጥሕስ ተኮይንካ ወይ ዓገብ ክብል እዩ ወይ ጥያቄ ክምስ እዩ ክሳብ ሕጂ ግን ናብኩም ዝኽይድ ደረጃ ዝኸድና ሰባት ኣይኮንናን ዝኸደ ምንቅስቃስ እውን ኣይኮነን ሰላም እዩ ኦንሊ እንትኑ ሰላም እዩ ዝብል ሰላም ካብ ዝኾነ ድረስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዓና ምንም ስበና እውን ኣይክእል ክንስብስቦ እውን ኣይንክእል ጥራይ ተን ኣብ ኣዳራሽ ክድርለ ከሎ ንስብሰባ ዝምልከቶ ኣካል ምሳሌ ኣዲስ ኣበባ እንድሕር ኮይኑ ኣዲስ ኣበባ መስተዳደር ብምኻድ ፍቓድ ተሓትት ተረኣዩ ፍቓድካ ይወሃበካ ናብ ኣዳራሽካ ትኸይድ ሰብሲብካ ኤርትራውያን ይኹን ኢትዮጵያውያን ጉዳይካ ትፍፅም ብኡ መሰረት ንሚድያ ቃለ መሕተት ዲኹ ወላ ካልእ ነገር ትብል እዚ መስርሕ እናገበርካ ስለ ትኸይድ መንግስቲ ኣብዚ ኢንተርፌር ክገብር ኣይክኽእልን እዩ ኣይክገበረን እውን ፍቓደኛ ተዘይከውን ንሰላም ድሌት ተዘይህልዎ ነይሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓደ ሓደ እንታት ክዕንቅፅ ይኽእል ነይሩ እዩ ዝብል ግምት እዩ ዘለና ንሕና ስለዚ ከም ሓደ ተበግሶ ኢና ንወስዶ ካልኣይ ናብቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ክንከይድ ከለና ኣይተሓተቱም እዚ ኦፊሻሊ ኢናሕጀ ንሓትት ኩርት ወይ ዘዚ ስያት ኣፈወርቂ ይኹኑ ነቶም ካልኦት ከም መንግስቲ ኦፊሻል ዝኾነ እንትን ይዘጋጀ ኣሎ ብዝምልከቶ ኣካል መንግስቲ ኢትዮጵያ ጠይቕናዮ እንዲ ፍቓደኛ ኮይኑ ንቀስቃስ ዘለና መንግስቲ ኤርትራ እውን ጠይቕናዮ ፍቓደኛ ድዩ ኣይኮነን ክሳብ ዘይፈለጥና ድረስ ንዑ ብለየ ንገብሮ ነገር የለን ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለና ሕቶ ስለዝሓተትካኒ ግን ዘገጠመና ተፃብኦታት የለን ተፃብኦታት
ዝብል
እውን ቢፋ ክንገልፆ
ነርና
ኢና ዝብል
ትሪኢ ለና ኣብርሃም ክሳብ ሎሚ ኣብዚ ገበርኩምዎ ምንቅስቃስ ዘጋጠመኩም ብድሆ ኣዝዩ ዝኸበደኩም ኩነታት እንታይ እዩ
ተፃብኦታት መፂ ዘሎ ብምንታይ እዩ ዘልካኒ ንእሽተይ ብዘይተረድኦ ህዝብን ሓደ ሓደ ርቢቶ ካልኣይ በቲ ሰላም ምስኣን ዝጥቀም ዘሎ ሓደ ሓደ ደላላ ይኹን ገለ ይኹን ዝመፅእ ተፃብኦታት ኣሎ ዝከዓ ዝፀዲናዮ ነርና ኢና ክንፍርዮ ሓደ ሓደ ዌብሳይታት ሓደ ሓደ ነገራት ወይትን ቀትሪ ዝፅሕርሉ ነገራት ከም ከቢድ ዘይኮነት ከም ዝጠርሕ ብራነ ተፃብኦ እሱ እዩ ዘሎ ኣብ ሰላም እዚ ከም ዘይክእል ሰብ ምናልባት ኣብዚ ናይ ሂማን ትራፊክ ኣብ ናይ ገለ መደብ ኣብ ናይ ሓደ ሓደ ዝቃሴታት ዘለዉ ግለሰብ እዩ እተዘይኮኖም ተፃብኦታት ከቲምናይ ለይ ኣሓልፍ ግን ሓንቲ ለበዋ ዘዳትና ብምሳሌ ሕጂ ተለብሪቲ ኤቨንትስ ተላዒሉ ዝሓሳብ ዝሒብዎ
ያነ በዲያቶስ ለዝኾነት እዚ ሓሳብ ዓቕሎም ስለዝፀበቡ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ስለ ዝብል ርይቶታት ኣሎ እሱ ይኮነ ንዓና ዝለግሰና ያነ ዓቕሉ ፀበቡ ኣይፀበቡ ይኮነ ንትናና ጉዳይ ዓብይ ቁም ነገር ህዝቢ እዩ፣ ነባራዮም ህዝቢ እዩ። ስለዚ ህዝቢ ጉዳያት ኣድልዩ ልዕሊ መንግስትታት እዩ ህዝቢ። ስለዚ ኣብዚ ፎከስ ምግባር እዩ። ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመፃና ፀቦ የለን ስጋብ ሕጂ ንመንግስቲ ኤርትራ ሓቲትናዮ ክንክለና ነገር የለን። ይፋዊ ዝኾነ ደብዳቤ ተፃሒፉ ሕቶ ክነቅርብ ኢና። ሕቶና እውን ተቐባልነት የህልወየና ኢና ንግምት። ምክንያቱ ማዕናዮ ነገር ስለዘየለ ዝረአናዮ ነገር ስለዘየለ ስለም ክንገብራ ይንክእል ኢና። እዚ እዩ ዘሎ
ይሳ ቀጣላይ ምዕራፍ እንታይ እዩ?
ብሴለብሪቲ ኢቨንትስ ከም ዝተበገሰ ተገሊጹ እዚ ጉዳይ እዚ። እቲ ካልኣይ ምዕራፍ ግን ትካል ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ክቐውን ኢና ንፅበ ዘለና። ነቲ ጉዳይ ብቡቅ ክብድህ ዝኽእል ዓቕሚ ብኣና ወገን ኣይተሃነፀን ኣሎ። ኣባና እቲ ቀንዲ ፀገም ኤርትራውያን ብኣካልን ብሓሳብን ተባታቲና ብምፅናሕና ሕጂ ቀስ እናበልና ሓደ ብሓደ ሰብ እናኣረኻ ዝክየደሎ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ደላይ ሰላምን ፅቡቅ ዝምድናን ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንክሳተፍ ንዕድም። ስለዚ ሕዚ ካልኣይ መድረኽ ብደረጃ ትካል ናይ ሰላም ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝስራሕ ክኸውን
ሕቶታት ኣለዎ። እንተኮይኑ ሰብ በዳህ ዝኾነ ሕቶታትን ክትዕን ክገብር እንተደለየ ክቃወመኩም እንተደለየ ክድግፈኩም እንተደለየ ህዝቢ በበብልኩም ምኹም ክትርከቡ ትኽእሉ ዝብል ሕቶ እንተመጻኸ ኣብርሃም
ናይ ኢትዮጵያውያን ኮሚቴ ናይ ኤርትራውያን ኮሚቴ ንሕናውን ኮይና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሕበት ቤት ኣብ ምክፋት ኢና ንርከብ። ሰሙን ክልተ ሰሙን ኣብ ዘይመልእ ግዜ ቢሮ ላውሄርና ንህዝቢ ኤርትራ ኮነ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ይፋ ከነብስር ምኳንና እዚ ኣብ ግምት ክኣትለ ይብል። ኣብቲ እንቅስቃሴ ተዋሂድ ንምስራሕ ግን ግዴታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ክመፅ ዘለዎ ሰብ ዘይኮነ ልካዕ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለና ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያንን ከምዘለዓልና ዝተመግሶ ፈቀዱ ኣውሮፓ ይኹን ማእከላይ ምስራቅ ይኹን ኣሜሪካ ይኹን ዘሎ ኤርትራውን ኢትዮጵያ እውን ተመሳሰለ ዓይነት ቅዋማት ብምሓዝ ሳና ርክብ ያሉ ኣይሃሉ ዘይገድስ ግን ነዚ እንቅስቃሴ እዚ በብ ዘለዎ ቅቋጫ ተወዲቡ ንክሰርሕ ዘይተካኢሉ ግን መንግስታቱ ተፅዕኖ ክፈጥርን ሳውዒቶ የቅርብ ይቐኒለይ
ሃብቶም
ኣብዚ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ሰላም ክንብልን ከለና ወገን ኤርትራ ዘሎ እቲ ትግርኛ ተዛራቢ ጥራይ ከይመስሉ ክፈል ኤርትራ ከም ኤርትራ ቁመና ኢና ንወስዳ ከም ሃገር ላዕላዊ ሃገር ኤርትራ ትግረይ ይኹን ሕዳርቡ ይኹን ትትሸዓተ ብሄር ኢና ክሰብት ንገብሮ ከም ሓደ ልዕላዊ ሃገር ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብዚ ኮሚቴ ንሕና ለማዓን ትግርኛ ስለዝኮነ ኣነ ስለዝቀረብኩ እምበር ካብ ኦሮሞ ሕብረተሰብ፣ ካብ ደቡብ ሕብረተሰብ፣ ካብ ኣምሓራ ሕብረተሰብ፣ ካብቶም ካል ደረስ ሕብረተሰብ ዝተሳተፉ ኢትዮጵያዊ ቆመና ዘለዎ እዩ። እዚ ናይ ትግራይ ትግርኝ ዝመስል ዓይነት ንኹምሲሉ ከይረኣየ ሰብ ሕብረ ብሄር ኤርትራ ዝሓቆፈን ሕብረ ብሄር ኢትዮጵያ ዝሓቆፈትን ኢትዮጵያን ኤርትራን እዩ እቲ ህዝቢ ንህዝቢ ክንብልን ከለና እዚ ኣብ ግምት ካኣትለዎ ባህላየ ካልእ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝካየድ ናይ 800 ሰባት ፓነል ዲስከሽን ኣሎ ናይ ዓለም ሚድያታት ዝተረኸባሉ ክልቲኡ ህዝብታት ብይፋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ህዝቢ ተወግሶ ይፋ ይገብር ምህላው ተበስር እዩ። ኣብዚ ዓብዪ ሽፋን ክወሃብ ስለዝኽእል ልክዕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕድመ ከብንህል ኣብቲ ፕሮግራም ንክሳተፉ መንግስቲ ኤርትራ ዕላዊ ዕድመ ክንገብር ኢና ልኡኾም ክልኡኹ እውን ትፅኢት ንገብር
ይስሓቅ
እዚ ነገር እዚ ክፉት ስለዝኾነ ደላይ ሰላምን ፅቡቅ ዝምድናን ህዝብታት ዝኾነ ኣካል ኩሉ ኣብ ዘለዎ ተበግሶ ወሲዱ ንሕና ዓቕምና ብዝፈቅዶ ኢና ንሰርሕ ዘለና ጉድለት ክህልወና ጌጋ ክህልወና ከም ባህርያዊ ነገር ወሲድና ካባና ዝሕሹ ሰባት ነቲ ነገር መሪሖም ናብቲ ዝድለ ዓላማ ናብቲ ዝድለ ሸቶ ከብፅሕዎ ዕድመይ ከቐርብ ደሊ የቐኒየለይ
የቐኒየልና ኩላኹም ኣጋይሽና ስለዝኾንኩም ክብረት ያበለይ
ክትከታተሎ ፀናሕኹም። ህዝቢ ምስ ህዝቢ መደብና እዩ ነይሩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከምዝሰማዕኹሞ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ከተማ ኢየሩሳሌም ዋና ከተማ እስራኤል እያ ክብሉ ኣፍሊጦ ሂቦም ኣለዉ። ድምፂ በፂሕና ኣሎ።
Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital.
ኢየሩሳሌም ናይ እስራኤል ዋና ከተማ ምዃና ኣፍልጦ ክህብ እዋን እዩ ኢለ ይኣምን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ። ኢየሩሳሌም ማእኸል ሰለስተ ሃይማኖታት ጥራይ ዘይኮነትስ ዋና ማእኸል ናይ ዓለምና ዝበለፀ ዓወት ዲሞክራሲ እውን እያ። ኣብዝ ሓለፈ ልዕሊ 70 ዓመታት ህዝቢ እስራኤል ናይ ይሁድ ኣመንቲ እስልምናን ክርስትናን ብሓባር ዝነብሩሉን ከከም እምነቶም ዘምልኽሉን ሃገር ከሃንፁ ፀኒሖም እዮም ኢሎም ኣለዉ። ኤምባሲ ኣሜሪካ ካብ ከተማ ቴል ኣቢብ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝግዕዝ እውን ፕረዚደንት ትራምፕ ኣፍሊጦም ኣለው። እዚ ታሪካዊ መግለፂ ዝስማዕ ዘሎ ዝበዝሓ ሃገራት ዓለም ኣሉታዊ ግብረ መልሲ ኣብ ዝህባሉ ዘለዋ እዋን እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሃሎ ኣነ መኮነን በዓል ካብ ቨርጂኒያ ብዛዕባ ወልቃይት ናይ መን ነረ ዝበሃል ዘረባ 13 ጠቕላይ ግዛት ነይሩ ትግርኛ ተዛሪቡ ማለት ግን ትግራይ እዩ ማለት ኣይኮነ። እዚ እዚኣ ዝበር ኣብ ትሕቲኦም ስለ ዘሎ ዝላዮም ገብርዎ ክእሉ እዮም። ሕጋዊ መገዲስ ኣይክተሉን ኣለዉ በር ተመስገን ወልቃይት ርእቱ ይህቡ ሓቂ ከዓ ትዝበሉ
ሰላም ኣብ ወልድያ ሓደጋ ዝወረዶም ተጋሩ መጀመርያ ንመዋቲ መንግስተ ሰማያት የዋርስ ንስድራ ቤት መዋቲ ፅንዓት ይሃብ ይብል ካብ ናብ ወልድያ ከይድኩም ኩዕሶ ክትፃወቱ ኣብ ኣስመራ ከይድኩም ኩዕሶ ተፃዊትኩም ብሰላም ክትምለሱ ይሓይሽ። እዚ ከዓ ምስ ኤርትራ ምስ ትሰርሑ ርሑቅ ኣይኮነን።
ዝኸበርኩም መደብ ቋንቋ ትግርኛ ዝ ረዳይ ካብ ኮሎራዶ እዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተካየደ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ሊብያ ንዝካየድ ዘሎ መጪወይቲ ቅትለት መሸጣ ወዲ ሰብ ክኸውን ይኽእል ብዙሕ ሰዓት ዝፍፀም ዘሎ ድምፆም ብሃቦም ፅቡቅ ክኾነስ ውሑዳት ነርና ኢሉ ብዓቂ ኣብዚ ደንቨር ኮሎራዶ መዓት ህዝቢ ዘሎ መዓት ኣፍሪካዊ መዓት ሓበሻ ግን ኣይጥርነፍን ከይንጥርነፍ ከዓኒ ናይ ንጥርነፍ ዓቕሚ የብልናን። ስለዚ ቶም ክጥርንፍ ትኽእሉ ሲ ድምፂ ንኽኖም ምክንያቱ እትናቶም ስቃይ ኣብ ነብስኻ ኮንካ ንኸትሙ መዓል ክንደይ ይሕምም ትስቃይ ማለት እየ። ስለዚ ሰላማዊ ሰልፊ ሲ ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ ክካየድ ብወገን እየተባብዕ ታንኪዩ።
እዚ ጠገዴ ወይ ፀገዴ ዝበሃል ዘሎ ፀገዴ ጥራሕ ዝበሃል እምበር ጠገዴ ፀገዴ ዝበሃል የለን ሓንቲ ፀገዴ ጥራሓ እንስኻ ናይ ትግራይ ቻው።
ሰላም ኣዳሮት ዝነደር ከምቲ ወለድናን ዝምስልዎ ዘይምለስ ኣሓስ ሰለስቲ ዋግዑለን ይብሉ እዞም ኣስማትን ቦታን እንዳቀያየሩ ኣየናይ ህዝቢ እዩ ተባዒሱ ከዓ ዝፍትኑ ዘለዉ መዓሰይ ኣበይ ብዛዕባ ምንታይ እንተ ደኣ ብዛዕባ ባድመ ኮይኑ እቲ ጉዳይ ባድመ ሕጋዊ መዕለቢ ስለ ዝተገብረሉ ዘዛርብ ኣይኮነን። ስርዓት ወያነ ሕጋዊ መሬት ኤርትራ ጎቢጡ ስለ ዘሎ እቲ እንኮ መፍትሒ ጥቕሊሉ ካብ መሬት ኤርትራ ምውፃእ እዩ። ድሕሪኡ ኣብ መንጎ ሃገረ ኤርትራን ሃገረ ኢትዮጵያን ዘባእስ ወይ ዘሰሓሕብ ክህሉ ኣይክእልን። ስርዓት ወያነ እዚ ኩሉ ሽግር ፈጢርዎ ዘሎ ኣባና ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ኢትዮጵያዊ ንሪኦ ኣለና። ስለዚ እቲ ጉዳይ ኣብ ኢድ ወያነ ዳኣ እምበር ኣብ ኢድ ህዝብታት ኣይኮነን። ሄራኒለ ኣብርሃም እያሱ
ነመስግነኩም ውሃብቲ ርእቶ እምበኣር በዛ ሰሎሙን ሃይለ ዝፃወታ ደርፊ ክሰናበተኩም እየ። ፅባሕ ሳብ ንራኽብ ልዋም ለይቲ ምንያኮ ቀዳ ንሕደሩ
ኣሎ ደፋፋቱ ጉያ 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 ኣንቲ ብሬ ኣንቲ ብሬ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.